viens no centrālajiem vizuālās mākslas vismaz notikumiem būs Gustava Kluča darbu izstāde. Nu, šis brīdis ir pietuvojies 23. augustā šī izstāde ar nosaukumu kāda eksperimenta anatomija vērš durvis un būs skatāma līdz 26. oktobrim Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu zālē Arsenāls Vecrīgā. Šodien esmu priecīgs, ka mūsu studijā ir šīs izstādes kuratore Iveta Derkusova. Labdien, Iveta. Un arī šodien mums ciemos ir filmas Nepareizais latvietis režisors Pēteris Krīlovs. Labdien, Pēteris.
Labdien.
Pat nezinu, no kura gala sākt. Man negribētos vēl un vēlreiz lieku reizi ķidāt un spriest par Gustavu Kluči kā personību viņa dzīve. Man šķiet, ka tie cilvēki, kas kaut ko ir vismaz dzirdējuši, tie jau ir zinu un es zinu par Gustavu Kluči un es ļoti ceru, ka daudz ir redzējuši arī Nepareizo latvieti. Tāpēc mans piedāvājums parunāt par izstādi. Es nezinu, vai cik daudz jūs varat mums tagad mēģināt izstāstīt par to, ko mēs redzēsim par vizuālām lietām. Ir grūti vārdiski, varbūt tīri matemātiski, cik daudz darba no kurienes.
Nu, ja tīri matemātiski, Gustava Kluča lielākā darba kolekcija pasaulē glabājās Rīgā, un ar to varbūt arī ir jāsāk, ka tajā brīdī, kad mēs plānojām Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 2014. Gada programmu, tad absolūti nebija jautājuma, ka viens no tiem spēcīgajiem stāstiem, kas mums ir jāstāst, ir Gustava Kluča stāsts, gan par to, kā Rīgā šī kolekcija nonāca, gan arī atgādinot, ka viens absolūti ģeniāls mākslinieks ir savu ļoti sarežģīto, ļoti traģisko dzīvi nodzīvojis Maskavā, bet tas ir un paliek mūsu latviešu spēcīgais stāsts. Un līdz ar to arsenālā būs redzama līdz šim vislielākā Gustava Kluča darbu izstāde, vairāk kā 250 mākslas darbu, kas ir no tāda krietna puse no tā, kas mums krājumā ir, un arī darbi no Grieķijas laikmatīgās mākslas muzeja, kur ir Georga Kostaki krieva avangarda kolekcija, kurā arī ir daudz ļoti nozīmīgi Gustava Kluča darbi, kā arī no Valstreķikova galerijas un no Majakovska muzeja Maskavā. Un tādā veidā mēs saliekam kopā būtībā lielāko tad retrospektīvo izstādi, kur tad tas stāsts vienreiz ir salikts kopumā, un es kā kuratora esmu būvējis šo izstādētās astoņās sadaļās, kas no vienas puses iziet caur tīri chronoloģiski, ļaujot varbūt redzēt arī to mākslinieku attīstību, gan kā viņš ir mainījies vizuāli, kā ir mainījies viņa mākslinieciskā domāšana, kādas viņš ir, teiksim, pats sev uzstādījis problēmas, risināt, jo pats viņš ir teicis, ka viņa darbība ir kā laboratorija. Viņam ir interesanti izpētīt jauno, pieņemt kaut kādas lēmumus par to, kā šo te jauno formu veidot un arī dzen jauno saturu kā veidot. Un no otras puses, tas arī lieku reizi parāda, ka mēs runājam būtībā par renesānces mēroga personību, kā par šādiem cilvēkiem mēdz teikt, jo skatītājiem, es domāju, būs ļoti liels pārsteigums redzēt Gustava Kluča tādā spektrā no šiem te agrīnajiem abstraktajiem darbiem līdz 30. Gadu beigām, kad viņš atgriežas pie reālisma, pie ainavas, pie portreta. Un šie ir darbi, kas absolūti, nu, gandrīz var teikt, nav rādīti, un ļoti daudziem noteikti būs pārsteigums.
Tad nebūs tikai plakāti.
Nebūs tikai plakāti, visnotaļ.
Jūs minējāt krietnu pusi no mūsu krājumā esošiem darbiem. Tā otra nekrietnā puse neizturēja ko? Kontekstu, nē, kvalitāti?
Nē, katrā izstādē, es gribu teikt, mēs absolūti, veidojot šo izstādi, es nekādā veidā neesmu mēģinājis Gustava Kluča rediģēt un veidot kaut kādu, brīnišķīgi pateik šis te filmas nosaukums, Pēter Krilo, pareizā vai nepareizā Gustava Kluča nošķīrumu un tagad atlasīt kaut kādus darbus, kas veidotu, nu, teiksim, kādu ievirzi par labu tai vai citai stāstu pusei. Nē, tas ir viss materiāls, vienkārši jebkurai izstādē ir nepieciešama atlase, un jebkuram materiālam ir nepieciešama, teiksim, kādi akcenti un materiāla daudzums, kurš ir par daudz, vienkārši parasti izstādē ir par skādi. Un tāpēc mēs arī izmantojam moderno tehnoloģiju iespējas, jo Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja kolekcijā ir viens no diviem absolūti unikāliem mākslinieku skiču albumiem, nu, kas tad ir tā īstā mākslinieka laboratorija, kur mēs pilnīgi redzam to viņa domas attīstības gaitu, kur viņš ir gan veidojis skicis izstāžu iekārtojumiem, gan arī tiem pašiem plakātiem ļoti daudz skicis, un tā mazliet labāk pazīstot Gustavu Kluču daļradu, ko es par sevi laikam drīkstu teikt, ir ārkārtīgi interesanti skatīties, kā kaut kāda kompozīcija fragmenti vēlāk summējās gatavojos plakātos no vienas kādas idejas viņa pārplūst un reizēm vairāk gadu chronoloģijā ceļo pa to skiču albumu, kamēr viņi nonāk kādā gatavā iespiestā plakātā. Nu, un šo te skiču albumu būs iespējams skārienu jūtīgajā ekrānā skatītājiem apskatīt, ko, protams, nekad nav iespējams, jo albums ir, diemžēl, tāda tipa muzeja priekšmets, kur ieliekot vitrīnā kā tādu.
Nu, redzēt,
tā informācija ir stipri ierobežot kā priekšmetu, jā, bet tad ir iespēja ieskatīties arī tanī, kas citkārt būtu palicis noliktavā, un par to, protams, ir, es ceru, ka skatītājiem būs interesanti.
Tāda unikāla iespēja. Iespējams, ka varbūt nākotnē to mēs varēsim darīt arī ar internetu starpniecību, arī jebkurš mājās. Tad par to jūs nesat domājuši, ka to varētu pārcelt uz tīmekli šo šķirstīšanu?
Jā, nu, visas tehnoloģijas tagad mums ir atvērtas, jā.
Vismaz būs iegans. Iveta minēja absolūti ģeniālu mākslinieku atšķirībā no kāda eksperimenta anatomijas, kuru mēs neesam redzējuši vēl, nepareizo latvietu mēs esam redzējuši. Pēteri, skatoties jūsu darbu, nevar norobežoties no personības, domāt tikai par mākslu, bet tās mākslinieciskās vērtības, ja mēs pieturamies pie Ivetas teiktā absolūti ģeniālā mākslinieka, jūs varētu savu redzējumu, kur jūs saskatāt, kur parādās šis absolūtais ģēnijs?
Nu, es domāju, ka tas jau parādās viņa, var teikt, mērogā, viņa atvēzienā, kas ir tiešām, nu, unikāls. Latviešu māksliniekam ar to viņš arī ir izcēlies, jo viņa, nu, tās dimensijas, ne tikai tās, ka viņš realizēs darbos vai nekur, viņam arī, protams, tas trīsdimensiālās tendences un tā tālāk, bet tās dimensijas, kādu mērogu viņš ir domājis un ko viņš ir realizējis, tas jau ir, nu, tas ir diži, tas tiešām ir diži. Un ja viņš arī būtu palicis tikai konstruktīvists vai fotomontāžs tos pirmo darbu tāds eksperimentātors, ar to jau vien viņš būtu izcēlis, nemaz nerunājot par visu to, ko viņš padarīja vēlāk un tā tālāk, bet tas Iveta pieminētās skices, mums viņa stāvē montāžā uz galda, kā tāda, nu, mēs pat izmantojām ļoti maz to, tās Rīgas muzejā, Latvijas muzejā saglabāto skiču albumu, bet mums viņa stāvē tā kā tāds etalons, kā tāds iedvesmas avots, lai paskatītos, no kā viņš radīja, un patiesību sakot, tās viņa nu, tie modeļi, ja, tie moduļi, kas, ko viņš ir taisījis kā grafiķis, kā krāsu salicējis, kā konstruktīvis, kā vēl tur nezinu kas, viņš jau eksistē vēl tagad, un es pastājos pa labi uz jūsu radio logo, viņam ir kluči krāsas, absolūti, melns, sarkans un balts, jā.
Nezinu, kā tu uztur, vai kā kompliment.
Nē, tas ir ārkārtīgi arhetipisks visi tie modeļi, viņi, nu kā tagad tas muļķīgais vārds, viņi strādā, viņi tiešām strādā arī tagad, un gan reklāmās, gan visādos grafiskos, teiksim, tādos, nu, bliezienos, jā, tur, kur vajadzīgs ir grafisks un ļoti iespaidīgs vizuāls bliezienis, tur faktiski notiek plaģiāts no kluča.
Interesanti, ir nepieciešams vai norobežoties no tās ideoloģijas, ar kuru neapšaubām saistās lielākā daļa kluča dzīves?
Nē, norobežoties nevajag, viņi ir ļoti pamācoši, bet vajag, viņi ļoti pamācoši ir. Un vajag zināt, es tikai vienmēr domāju par to, ka kā, nu, pavisam cits literatūras, es tāpēc apsmējos, ka no Joyce'a Ulisa, ko mēs taisījām Nacionālā teātrī, tur ir tāds teikums, tas par vīriešiem un sievietēm, bet kā tie vīrieši, tur Molī saka, kā tie vīrieši vienmēr mūs atšakarē. Es domāju, tas attiecinājums uz mākslinieku un varas attiecībām, jā, kā tā vara tos mākslinieks vienmēr atšakarē. Un tas ir tas pamācošais, jā, kad tas viņa liktenis tur, par to jādomā ļoti daudz un ļoti dušīgi, bet tas neko nenoņem no viņa talanta, no viņa mākslas.
tās varbūt mākslinieciskās iezīmes, nezinu, vai jūs varat pateikt mums tagad klausās droši vien cilvēki, kas ļoti daudz tā nezin, nu kas ir tās pamat, tās vērtības, ka tās tie pasaules pirmatklājumi, kas pie, ir neapšaubām Gustavam Klucim, kas ir tās lietas, kas noteikti. Mēs varam teikt, Gustavs Klucis ir pirmais, un vienīgais šobrīd jau ne, jau daudz pēc viņa strādāja līdzīgi.
Nu, ir vairākas lietas, viena, protams, ir tā, ko es arī vairāk kārt esmu teikusi, ka tas, kā viņš jūta telpu un redzēja, tas arī faktiski ir tas, kas viņu lielā mērā atšķir varbūt no citiem konstruktīvistiem un atbild uz to jautājumu, kāds ir tas latviešu varbūt pienesums konstruktīvismā, jo ir vairāk latviešu konstruktīvismā, ir Klucis, ir Johansons, tad tā spēja arī neatkarīgi, vai tā ir kāda grafiska līnija vai kāda struktūra, viņa ir paredzēts taisīt trīs dimensijās, nav paredzēts taisīt trīs dimensijās. Viņai ir tas iekšējais spriegums, iekšējais spēks, un Gustavs Klucis visu laiku tās lietas ir redzējis telpā. Un arī tā viņu, nu, vispār konstruktīvistu šis te agrīnais brīdis, ka viņi jau pieteicās, ka tagad viņi organizēs telpu, vispār telpu kā vidi. Viņi neteica pat to vārdu konstruēsim telpu, bet organizēsim telpu, organizēsim vidi. Un tā iekšējā organizētība, kas ir varbūt sākotnēji abstraktajos darbos, viņi jau arī pārceļās vēlāk uz plakātu, un jūs neatradīsiet nevienu kādai plakātu mākslai plašāk, teiksim, paredzētu izdevumu, kurā nebūs kāda Gustava Kluča plakātu paraugi, kāpēc arī tur viņš ienes šo te kustību, ja, jo tā ir tāda fantastiska lieta, ka skatoties uz Gustava Kluča plakātu, ir tāda sajūta, ka tu skaties gandrīz kā filmu, tas stāsts tiek izstāstīts, lai gan ir absolūti lakonisks viņš ir. Viņš ir atradis tiešām absolūti ģeniālas formulas, kā viņš pats arī raksta, ir foto, krāsu, laukums un teksts, izklausās taču vienkārši, tāpat kā sarkans, melns un balts. Absolūti, absolūti ģeniāli, un tas beigās tā tieši tas salikums un tā proporcija, ja vēlties zelta griezums, tas arī ir tas, kas padara šo lietu īpašu, jo jūs varat atrast tūkstošiem plakātus tajā pašā laikā, kas šķietam daudziem māksliniekiem ir pēc tās pašas schēmas.
Un tas attiecināms arī uz tiem, jūs minējat, teiksim, ainava. Tur šie principi saglabājas. Es neesmu redzējis, es tiešām, man būs liels pārsteigums, droši kā daudziem.
Jā, nu, ainava, jūs domājat, tas viņa darbos?
Jā.
Jā, nu, vēlīnē darba, protams, Gustava Kluča šī te darbošanās konstruktīvajā plāksnē un darbošanās plakātā fotomontāžā arī tāpat viņš arī veidojas ir arī pilsētā monumentālā noformējumā, kas arī faktiski ir absolūti pirmais, ja 32. Gadā viņš izdomā uzbūvēt milzu konstrukciju no Dņepras hidroelektrostacijas dambja, kas ir toreiz absolūtais šis te padomu triecienu būve, bet dambis arī kā tāda arhitektoniska un faktiski lakoniska struktūra, viņa arī šajā domāšanā ļoti labi ietverās, un plus tam pielikt klāt 42 metrus augstas fotogrāfijas un izdomāt, kā uztaisīt to palielinājumu ar tā laika tehnoloģiju. Nu, tas arī ir. Un te izstādē arī skatītājiem būs iespēja to redzēt, jo šīs fotogrāfijas ir saglabājušās vienā citā vēl slavenā albumā. Tā saucamies sarkanī albuma. Gustavs Klucis ļoti īsi 35. Gadā gatavojās personāla izstādē. Un viņš priekš sevis uztaisīja tādu vienā eksemplārā, tā kā savu darbu katalogu. Un, protams, atkal mēs nonākam pie tā, ka šis materiāls nebūtu citkārt eksponējams, bet mēs esam uztaisījuši foto palielinājums, un arī šī atkal viens no tādiem lielajiem projektiem, arī tanī varēs ielūkoties, kas saprotot to dažādību, kādos virzienos viņš ir gājis, un tieši tā kādā mērogā viņš ir domājis. Viņam ar to papīru lapu bija stipri pamaz, bet atgriežoties pie tā sākotnējā jautājuma par glezniecību, nu jā, Hutemas augstskolā vispār jau viņš sākotnēji beidz gleznotājs. To mēs regulāri aizmirstam, ja, jo Gustava Kluča viss šis stāsts saistās ar konstruktīvismu, ar plakātu un tā. Bet glezniecība, tomēr man jāteic, pamatā turās tajā, nu, impresionismu, tādā plenēra glezniecības tradīcijā, un ir ārkārtīgi maz viņa darba saglabājušies, burtiski uz viens rokas pirktiem saskaitām no vēlajiem 11. 20. Gadu sākuma, kad mēs varam redzēt šo tiešo skolu, kad viņš mācās no šiem te postimpresionismu gleznotājiem. Un tad ir šie te 35. 6. vēl 7. Gads, šīs te vēlīnais periods, kad attiecīgi konstruktīvisms un vispār avangarda māksla tiek visādos veidos bīdīt nos no skatuves par labu sociālismam, tad faktiski Gustavs Klucis atgriežas pie tā. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda šīta arī viņa izpratne par labu glezniecību, viņa izpratne par kolorītu, par kaut kādu to gleznes arī iekšējo struktūru, viņa būtībā atgriežās tanī klasiskajā gultnē, kas ir ārkārtīgi pārsteidzoši.
Rondo formā varētu būt. Pēter, ar kādām domām un kādām sajūtām jūs sagaidāt šo izstādi? Ir tā, ka, kā man liekas, jūs par Gustavu Klucu zināt visu?
Nē, nu tā gan nav. Tas es jau tomēr kinetogrāfisks. Es zinu to, ko man vajag, lai es uztaisītu filmu, bet ne jau nu visu, bet es zinu daudz, un man ārkārtīgi, protams, šī figūra ir simpātiska. Es vispār uzskatu, ka Latvijā, Rīga, Latvija būtu pelnījusi tādu pastāvīgu Gustavu Klucu ekspozīciju, tas būtu muzejs, vai tā būtu kāda celtne, vai tā būtu kāda...
Cik daudz mēs par
Jā, tas būtu ārkārtīgi, nu, pirmkārt, jo tas būtu ļoti ienesīgi, tāpēc, ka starp latviešu māksliniekiem Gustavs Klucis ir numur viens vēl līdz šim laikam. Viņš ir vispopulārākais latviešu mākslinieks, kāds ir bijis jebkad. Un tas ir vienkārši, tā ir aksela. Tur var pret to cīnīties, var nemīlēt šo faktu, var viņu kaut kā noniecināt, bet viņu nevar apiet vai apgāst.
Es jau pilnīgi dzirdu. Tā kā, daudzu iebildes droši vien.
Protams, tā. Jā, bet nu, lūdzu, pārspējiet, lūdzu, izdariet kaut ko tā kā. Bet es esmu ļoti priecīgs par šo izstādi, es priecīgs par to, ka darbi, kurus mēs redzējām un filmējām gan Grieķijā, gan Maskavā, būs šeit savākušies kopā, ka it kā nu, atnāks mājās, jā, un tā, bet, protams, nu, tas, tā problēma, kas ir ar Klucu, kā ar personību, kā ar mākslinieku, kā ar eksperimentātoru, viņa ir un būs un būs un būs.
Kādreiz varbūt risina. Norvēģi, es vienmēr to pieminu Norvēģu risinājums, un, bet šīs diskusijas nebeigsies droši vien nekad, un mākslinieciskās vērtības pilnīgi nodalīt no cilvēciskām droši vien ir nereāli. Vai jums pēc filmas palika daudz jautājumu par Gustavu Klucu nezināmie Baltijas vēsturnieki?
Protams.
Tā kā atklājumi varētu vēl joprojām arī Protams. Būt arī nākotnē.
Nu, tas viss tas laiks, jo mēs jau, mums jau bija tas sāpīgākais, mēs gan ceram, kad Vīdes filmu studija nākošgad izdos tādu disku, kur būs tas materiāla pārpalikums, ka mēs visādas labas lietas, intervijas un lietas, ko mēs nofiksējām to filmu veidojot, ka viņas būs tā kā apkopots un tā, bet tur ļoti daudz filmā jau ir iegājis, tas jau tā kā aizbergam, tur filmā redzamais ir tikai maza galotnīte.
Tas nozīmē, ka varētu būt kāds turpinājums?
Nu, turpinājums ne, bet tāds tā kā pielikums, tas bonus track, kurā būtu, nu, tas, kas mums pa ceļam ir gadījies savāk, tas ļoti interesants lietas.
Attiecībā uz darbiem es saprotu, ka būtu vēlams turpinājums, vai tas būtu iespējams kādreiz, to mēs diemžēl nezinām. Apmeklētājiem būtu jābūt sagatavotiem, zināt, uz ko viņi iet?
Nu, gan jā, gan nē, jo katra izstāde, protams, ir emocionāls piedzīvojums, un cik tālu mēs tam ļaujamies, un var arī absolūti nezinot ne šo konstruktīvismu kontekstu, ne varbūt arī vēsturisko kontekstu, var mēģināt tā iztaigāt izstādi un meklēt priekš sevis, nezinu, proporciju, kādu struktūru, kādu krāsu, kādu citu informāciju varbūt, kas līdz tam nav zinām, kas uzrunā. Un tad, protams, ir tie, kas atkal varbūt apzināti nāk un tiešām zina šo mākslinieku. Es ļoti ceru, ka arī tiem skatītājiem būs daudz kā jauna, jo katra reize, kad māksliniekam veido izstādi, tā informācija viņa jau lēnām summējās. Mēs ļoti daudz ko nezinām, un mēs ļoti daudz ko iespējams tīri šī te vēsturiskā laikmeta dēļ, kurā arī arhīvu dokumentiem mēs varbūt nevienmēr varam uzticēties.
Jums nav zinām kāda darbi, kas paliek ārpus izstādes, kas ir kaut kur citur pasaulē. Gustavs Klucis, nu, man šeit nav tikai Maskavā un tikai Grieķijā.
Ne, protams, Gustava Kluča darbi ir ārkārtīgi daudzās kolekcijās pasaulē, un ļoti daudz ir privātās arī kolekcijās, ir tas pats fotomateriāls, jo tā kā viņam bija šī laboratoriskā pieeja, tad, protams, ļoti daudz no tā, kas ir darīts fotolaboratorijā, ir palicis arī ārpus, nu, tādu muzeja materiālu, varbūt ne viss no tā arī ir tīri tehniski izstādes materiāls, jo ir jāsaprot, ka jebkur māksliniekam ir darbi, kur ir šīta procesa sastāvdaļa, un ir darbi, kas ir rezultāts.
Bet jūs esat dabūjuši visus darbus, ko jūs gribējāt izstādē parādīt?
Jā, mēs esam šai ziņā, mēs esam ļoti, ļoti priecīgi, jā, jo tiešām sadarbība ar visiem kolēģiem, kurus mēs uzrunājām, viņi bija atsaucīga, un, nu, kaut vai tāds fakts, ka vispār šobrīd notiek Eiropas tūra Kazimira Maļēviča izstāde bija Amsterdamā, tagad, ja es pareizi to maršrutu zinu, tad tagad viņi ir Londonā. Un vispār kā viens no Maļēviča arī tādiem tuvākajiem skolniekiem savulaik Gustava Kluča dinamiskā pilsēta, slavenā Eļļas gleznu, vispār bija paredzēta šajā te Maļēviča tūrē. Un ļoti laicīgi plānojot lietas, tiešām mēs no 11. gada par Gustava Kluča izstādi domājam, mums tiešām izdevās iegūt šo te prioritāti un kolēģi pretīm nākšanu, tiec, jo, protams, ja Gustavam Klucim Rīgā ir monogrāfiska personāla izstāde, tad dinamiskajai pilsētai ir vieta
viņš
šeit.
Viņš apsteidz Maļēviču.
Tas, jā, saprotiet, tas tiešām ir unikāli, un tā ir ārkārtīgi augsta koleģialitāte tādā sadarbībā, jo mūs ļoti bieži, diemžēl, lieliem muzejiem mēdz apsteigt. Un šis ir tas gadījums, ka mēs esam pierādījuši, ka šī izstāde arī ir viena no šī gada lielajām avangarda izstādēm Eiropā, kurā ir jābūt mākslinieku labākajiem darbiem.
No 23. mēs varam aicināt cilvēkus. Jā. Jau jā, tajā dienā jau jā, būs pieejams plašākai publikai. Jā. Tātad, mīļie draugi, 23. augusts, tad varēsim strīdēties jau pie darbiem, tā teikt, uzreiz strīdēties par Gustavu Kluču.
Es tikai varu pateikt, ka no tāds no fotomontāžu viedokļa tas trīsdimensionālās, nu, teiksim, tās skicītes vai eksperimenti, ko tagad dara, gan reklāmā, gan arī vispār, tas ir, nu, salīdzinot bērnišķīgi ar to, ko viņš jau realizē fotomontāžā, ja tās viņa telpiskā struktūras ir daudz pārāks.
Pietam atzīmēsim, ka bez Photoshop tehnoloģijas.
Jā, bez Photoshop un bez 3D, jā, teiksim, kompjūtera.
Nu, to mākslā izlietot cilvēki, es domāju, spējas novērtēt. Nu, ko, paldies jums šodien, kad atnācāt uz studiju. Gatavosimies doties uz izstādi. Laika posms nav pārāk ilgs, bet es domāju, pietiekošs laika vienam būtu iespēja apskatīt šo izstādi, izstāžu zālē Arsenāls. Paldies jums par sarunu. Šodien pie mūsu viesojas izstādes kāda eksperimenta anatomija kuratore Iveta Derkusova un režisors Pēteris Krilovs.